destaca. Está de galuba a casa cá.
Будет сам.